Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki garnasynyň başlygy Täjigül Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege syýahat etmegi meýilleşdirýärdi. Aeroportdaky pasport barlygyny Begmedowdan garaşmak soralýar we soňra öýlen 3-de görüňe ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar, aktivistiň barmak iz alynýar, suraty düşürilýär we el goşlar barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýja ertesi güni irden sagat 9:15-deki uçur bilen Bolgariýa deport edilýändigi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow Türk howa ýollary kompaniýasynyň uçuru bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta-gaýta ýatladanyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhret bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilendigi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçen kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary guramasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapynyň esaslandyrylan türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýat Türkmenistanyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgidirli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählimumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistleri üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçen tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistlerin can sağlığını ve ıkbalını arada bildirdiler. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Hatadol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'den Türkmenistanlar için viza düzgününü giyirizmeyi xayiş edenliğini məlim etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen sanlarynyň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas million adamy çenli baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmen sanlar bu ýurtda bir kanun ýaşamagy sebäbi bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astynda galýarlar.